Bilet de îmbarcare.
Această cetate, de o tărie destul de mare dacă s-ar fi apărat pe viață și pe moarte, ar fi putut rezista. Căci este o operă străveche pe un munte înalt, stâncos, într-un pătrat deasupra pârâului neamț pe care se află trei mori foarte bune, nu prea departe de cetate. Zidurile ei sunt foarte înalte, de pe care trag cu arma în sus printre înălțimile zidului. Se află pereți vechi de lemn și ieșinduri din lemn pe la colțuri. Mai departe și o mică cetățuie din care puteau trage mai bine decât din cetatea ca atare. Fântâna în cetate, foarte bună, din piatră adâncă, apa în ea, sănătoasă, frumoasă. Biserica, frumoasă. Un orășel a fost în vale, astăzi sunt colibe. Și aceasta a fost mănăstire, care acum este cetate. Așa scria în notele sale de călătorie Casimir Sarnechi. Și nu a fost singurul care a rămas impresionat de cetatea Neamțului. Situată în partea de nord-est a județului Neamț, la o depărtare de aproximativ 46 de kilometri de reședința acestuia și în imediată apropiere a orașului Târgu Neamț, cetatea Neamț, sau a Neamțului, face parte din categoria monumentelor medievale de valoare excepțională din România. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Mai știți unde eram? Exact, pe terasa de sud. E timpul să mergem mai departe împreună cu domnul Daniel Iancu, custode și astăzi călăuza noastră. Cetatea Neamț a fost deopotrivă loc de retragere pentru familia domnitorilor, dar a fost transformată și în închisoare pentru dușmani. Cetatea a fost martora unor trădări și a unor execuții sângeroase.
Mergem către o altă serie de,
da, de camere. Camerele care o să le vedem sunt la etajul 2, de pe partea de est. De fapt, peste acest etaj mai era încă un etaj unde se aflau camerele domnești. De fiecare dată când domnitorul venea aici, la cetatea Neamțului, trebuia să fie amenajate toate camerele. Aici este camera unde locuiau cei din cetate, așa zice, plăieșii din cetate, care formau garnizoana militară a cetății. Iar pe această parte putem vedea cetatea după ce a fost distrusă, după 1717, practic, apărând ca niște ruine. Deci după ce nu a mai fost locuită și a pierdut importanța militară pe care a avut-o în timpul domnitorului Ștefan cel Mare, iar foarte mulți localnici care locuiau la poale cetății au folosit piatra pentru construcțiile proprii. Deci cetatea a fost distrusă în mare parte, atât condițiilor vremii, dar și din cauza celor care locuiau la poalele sale. Aici este vorba iarăși de un loc drag mie, este vorba de Neagra Temniță. Cei care săvârșeau anumite fără de lege și care nu erau aruncați în închisoare din diferite motive, erau aruncați aici. Iar din cauza frigului, a foamei, a întunericului, foarte mult își găseau sfârșitul aici. Era aproape imposibil ca să fie eliberați. Aceste morminte pe care le vedeți acolo, descoperite în timpul cercetărilor arheologice din anul 2008, aici practic jos sunt două nivele. Acesta este nivelul 1 și mai departe este vorba de nivelul 2, a fost descoperite acolo. Și este vorba despre lucrurile care s-au găsit în aceste morminte de apărători ai cetății. Este vorba de un plăieș la jumătatea secolului al XV-lea și un alt plăieș la jumătatea secolului al XVI-lea. Acesta fiind și zidul de sud-est al cetății Neamțului, cu faimoasa Neagra Temniță. De aici ne îndreptăm spre Paraclisul Sfântul Nicolae. O să vedeți un loc de închinare, foarte drag mie, dar și celor care vizitează această cetate, atât pe timp de vară și pe timp de iarnă. Paraclisul Sfântul Nicolae, un loc plin de istorie, un loc de închinare, practic, care a fost construit acum 600 de ani, tot de către domnitorul Petru I Mușat, îi avem și acolo sus, administrat, îngrijit foarte bine de către Ștefan cel Mare, iar în timpul lui Vasile Lupu, un lucru foarte important, am să vă spun aici, toată cetatea, pentru a nu fi distrusă de către turci, a fost transformată în biserică.
O păcăleală.
Da, iar toate camerele, exact, iar toate camerele pe unde am mers și pe unde o să mai mergem, au fost transformate în chilioare, adică case foarte mici unde trăiau călugării. Deci, prin această tactică, spun eu, Vasile Lupu a reușit în mare parte ca să nu fie atacat în acel moment, deoarece era și o situație critică pentru Moldova de către turci. Iar aici în față vedem o catapeteasmă de secol XIX, cea originală fiind expusă în prezent la Muzeul Mănăstirii Neamț, deoarece după anul 1717, după ce ea a fost distrusă de aici, de la cetatea Neamțului, foarte multe lucruri de mare valoare au luat drumul fie Mănăstirii Secului, fie Mănăstirii Neamțului. De altfel, foarte multe lucruri de aici le puteți vedea în Muzeul Mănăstirii Neamț.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Un nume negativ, aș spune eu, un domnitor al Moldovei foarte important, dar pentru cetatea Neamțului nu este chiar așa. Moldova era foarte mult dezvoltată economic, mai ales în timpul domnitorului Ștefan cel Mare. Tot aici, în acest spațiu, s-au bătut și monede false în timpul domnitorului Gheorghe Duca Vodă.
Bilet de îmbarcare la Radio România Culturală.
Ca orice cetate creștină, vă spuneam că există și un paraclis purtând hramul Sfântul Nicolae. Ceea ce se poate vedea este doar o copie. Originalul l-am văzut mai târziu în incinta Muzeului Mănăstirii Neamț. Oricum, ambele sunt frumos lucrate, roșul fiind culoarea predominantă.
Practic, câți domnitori au făcut istorie aici în cetate?
Domnitori care au făcut istorie, este vorba prima dată de către Petru I Mușat, cel care a ridicat această cetate, după care de fratele său, pe numele său Ștefan I Mușat, cel care în timpul acestuia cetate este atestată pentru prima dată în documente, în anul 1395, după lupta de la Indău, astăzi Comuna Ghindăoani, când Măritul rege Sigismund de Luxemburg a fost înfrânt de către oastea condusă de acest domnitor al Moldovei pe numele său Ștefan I Mușat. Tot aici au făcut istoria, aș putea să spunem, chiar și fiul nelegitim al lui Ștefan cel Mare, Petru Gareș, care a trimis diversi meșteri ca să întărească această cetate. Este vorba și de domnitorul Vasile Lupu, care vă spuneam că a transformat cetatea în biserică. Un nume negativ, aș spune eu, un domnitor al Moldovei foarte important, dar pentru cetatea Neamțului nu este chiar așa, este vorba de Alexandru Lăpușneanu, care în anul 1564, primind o scrisoare de la însuși Soliman Magnificul, vine aici la cetatea Neamțului pentru a putea prelua, de fapt, tronul acestei țări a Moldovei și pune în fiecare cameră din cetate un rând de lemne și un rând de pământ. El crezut că prin această tactică, practic, toată cetatea o să fie distrusă. Dar, din fericire, au ars în acel moment toate legăturile de lemn. Și mă refer aici de la uși, de la ferestre și de la bolți. Iar a doua distrugere a cetății, iarăși se leagă de un nume, a spune eu, mai important, să zic așa. Este vorba de Mihai Racoviță, cel care și el, la îndemnul sultanului, distruge atât cetatea Neamțului, dar și celelalte cetăți care făceau parte din sistemul defensiv al Moldovei. Iar aici observăm jos camera de care vă spuneam, unde locuia administratorul sau șeful cetății, pe numele său Pâicălabul cetății, pe timpul lui Ștefan cel Mare, cel mai important pâicălab care locuia și aici. Este vorba de Luca Arbore, cel care, din păcate, a murit în timpul asediului din anul 1476, când cei din cetate i-a făcut față armate conduse de Mahomed al II-lea și această cetate, datorită vitejiei celor din cetate, plăieșilor care au apărat-o, această cetate nu a putut fi cucerită în acel an, în anul 1476, dar mai târziu, în anul 1538, cetatea Neamțului este cucerită de către Soliman Magnificul, iar de aici, cu toată oastea, se îndreaptă la Suceava, printre care, printre lucruri de mare valoare obținute atunci, Soliman Magnificul obține și sabia originală a lui Ștefan cel Mare, deci vă închipuiți, în acel an, din anul 1538, sabia este acolo la turci. Iar acolo în picioare mai este și un secretar, un fel de sol, aș spune eu, un intermediar, cel care ducea, aducea diferite acte la semnat. Iar mai departe, o să vedem în camera acestui turn o parte din povestea, din întâmplarea, practic, din anul 1691, când oastea regelui polonez Ioan Sobieski cucerește această cetate. Iar în cetate se presupune, datorită și legendei, Sobieski și românii scrise de Costache Negruții, că se aflau doar 19 oameni, iar după întreg asediu au mai rămas doar 6, purtând în brațe alți 3 răniți. Dar în documentele istorice, în documentele vremii, mai bine zis, găsim cifra de la 300 până la 400 de oameni. Practic, o mână de oameni formată din 19 oameni, așa cum este prezentată și în această legendă, era aproape imposibil de făcut față unei armate foarte importante. Era de la 4.000 până la 5.000 formată această armată și care era una dintre cele mai bune la sfârșit de secolul XVII.
Și toată această poveste o pot regăsi în turnul de nord-est.
Exact, exact. Deci în această cameră o pot citi aici în totalitate.
Mulți au auzit despre legendele cetății Neamțului. Aici ar fi rezistat eroic cei 19 plăieși în fața sediului regelui polonez Ian Sobieski și tot aici mama lui Ștefan cel Mare i-ar fi cerut domnitorului să nu caute refugiu, ci să se întoarcă la luptă.
Bilet de embarcare.
You can see
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Cetatea a fost locuită, având tot ceea ce e necesar traiului zilnic. Camera de locuit, camera domnițelor, bucătărie dotată cu tot ce trebuie, blide și ulcioare, sobă, taburete și masă, camera de provizii, un fel de frigider, dacă vreți. Aici a funcționat și o monetărie clandestină, iar acesteia îi este dedicat un spațiu extins, mii de monede fiind împrăștiate peste tot pe lângă ziduri. Haideți să le aflăm poveștile!
De aici putem vedea foarte bine, acolo sus, tema Moldovei, prezentată prin capul de bou, luna, floarea și luceafăr. Și o să vă spun în cele ce urmează fiecare ce simbolizează luna, pentru că Moldova a luptat de-a lungul timpului contra semilunei turcești, contra turcilor, floarea, pentru că Moldova era foarte mult dezvoltată economic, mai ales în timpul domnitorului Ștefan cel Mare, dar și prin puterea prin care o reprezenta cele două cetăți ale Moldovei. Este vorba de cetatea Chilia, cucerită în anul 1465, dar și de Cetatea Albă. Două cetăți pe care unii istorici le-au atribuit numai cuvinte de laudă și mai spuneau unii că aceste cetăți reprezentau plămânul și inima Moldovei. Cetăți care, din păcate, au fost recucerite de către turci în anul 1484. Ștefan cel Mare a încercat să le recucerească, dar a fost în zadar. Coborând de sus, de la etaj, aici putem vedea bucătăria cetății, locul unde se pregătea mâncarea pentru cei din cetate, pentru cei din garnizoana militară, iar cel care se ocupa de bucătărie se numea stolnic. Iar aici, în această încăpere, se pot vedea vasele în care se pregătea mâncare, respectiv cum era ea servită și în ce vase era servită pentru cei din garnizoana militară, pentru cei care locuiau aici. Aici, în aceste camere, pe timpul lui Ștefan cel Mare, dar și a domnilor care au urmat pe tronul Moldovei, în aceste camere au aduse proviziile pentru cei din cetate pe timp de iarnă. Iar în timpul amenajării, în perioada 2007-2009, aici, în aceste două camere, primele, de fapt, din acest spațiu, am pus câteva pietre originale cu diferite forme care au căzut de-a lungul timpului de la uși, de la ferestre, dar și de la bord. Tot în aceste camere am pus și câteva planșe cu câteva informații despre fiecare cetate care făcea parte din sistemul defensiv al Moldovei pe timpul lui Ștefan cel Mare. Iar în aceste spații, tot am găsit în documentele vremii, se puteau adăposti copiii, dar și bătrânii, cei care practic nu puteau să participe la luptă. Iar în timpul războiului și pe durata sa, bineînțeles, ei erau adăpostiți aici și ținuți în siguranță de către cei care locuiau aici.
În afară de funcția sa militară, cetatea Neamț a avut de-a lungul întregului Ev Mediu un important rol în privința protejării drumurilor comerciale și ocrotirea schimburilor de produse din zonă, care aduceau venituri semnificative visteriei Moldovei. Paza puternică instaurată pe văile râurilor din preajma ale Moldovei și Neamțului îndeosebi, de-a lungul cărora existau puncte de vamă și locuri de popas, târguri și centre meșteșugărești, a garantat pentru perioadele relativ îndelungate dezvoltarea vieții economice în ciuda deselor incursiuni ale armatelor străine și a unor vicisitudini de ordin natural sau molime.
Iar aici, în această cameră, numită și monetărie, a funcționat pe timpul domnitorului Gheorghe Duca Vodă, iarăși un lucru foarte important pentru cei care vor să afle cât mai multe despre istoria acestei cetăți, a funcționat un atelier monetar, adică locul unde se băteau monede, adică atât pentru cei din cetate, cât și cei pentru care locuiau la poalele cetății. Și tot aici, în acest spațiu, s-au bătut și monede false în timpul domnitorului Gheorghe Duca Vodă, deoarece tributul în acea vreme era foarte scump, iar acesta, nemai având de unde să strângă practic atâția bani, a bătut aceste monede false, dar, desigur, acesta nu a rămas nepedepsit, a fost chemat la sultan, la Istanbul și mazilit, adică omorât. Iar aici puteți vedea în aceste vitrine monede de diferite forme, de aur și de argint. Iar în acea vreme, în Moldova, lui Ștefan cel Mare, bănuții care circulau în acea vreme se numeau așa ziși și lingi moldovenești. Aceasta este denumirea pentru bănuții din acea perioadă. Iar ultima cameră din cetate, iarăși un loc drag mie, este vorba de închisoarea cetății.
Aveți numai astfel de locuri, dragi, de seamă. Ba neagră temniță, ba închisoarea.
Sunt locuri dragi mie, dar și locuri dragi copiilor, care pe timp de vară, prima dată aici vin, dar și la neagră temniță, se uită, admiră aceste locuri. Aici, în acest spațiu, erau închiși prizonierii de război, o parte din prizonierii capturați în timpul bătăliei de la Vaslui, este vorba de un număr de la 200 până la 300 de oameni, au fost închiși aici, în acest spațiu, bineînțeles, era un spațiu mult mai mare, dar și cei care săvârșeau anumite fără de legi, de cei care locuiau aici în această cetate, dar și cei care locuiau la poale cetății și făceau parte din acest ținut al neamțului. Da, iar locul său, iar viitorul său, bineînțeles, era știut de dinainte, după cum vedeți, condiții foarte grele de supraviețuit aici, era vorba de frig, de foame, dar și de întuneric. Iar Iisus, avem și o scrisoare, este vorba de un oștean al lui Ieremia Movilă, care a fost închis aici, întemnițat, și printr-o scrisoare care se adresează direct lui Ieremia Movilă, se plânge că nu mai poate de supraviețui condițiilor pe care le-a întâlnit aici și se intitulează, se iscărește feciorul vostru cocrișel și sunt numai cu cămașă.
Deci, e o mărturie.
Da, este o mărturie și așa se semnează pe acest document. De cei care voiau să se eliberează doar prin documente trimise domnitorilor din acea vreme, puteau să fie eliberați în acest spațiu, numai din poruncă domnească.
Bilet de îmbarcare.
A fost prima oră de istorie care aș fi vrut să nu se termine niciodată. Cetatea Neamțului trăiește prin amintirile păstrate de ziduri, prin poveștile spuse de fiecare piatră, la fiecare pas.
Când am intrat în cetate, am intrat pe intrarea din timpul lui Ștefan cel Mare, acum o să ieșim din cetate prin intrarea din timpul lui Petru I Mușat. Și aceasta era intrarea din timpul acestui, iar aici în față vedem curtea exterioară construită de Ștefan cel Mare și aceste bastioane, număr de 4, construite tot de acest domnitor al Moldovei. Iar cetatea Neamțului, atât în timpul domnitorului Ștefan cel Mare, dar și a predecesorilor săi, cum apare și în document, era înconjurată de 18 contraforți. Este vorba de aceștia, de acești doi de la intrare, puternici și impunători, care practic întăreau zidurile.
De ce ar trebui cel care ajunge în Ținutul Neamțului să vină și să vadă cetatea Neamțului?
Deoarece aici, pe lângă faptul că se gănesc o porție bună de istorie, pot să descopere, să se informeze și cu privire la alte perioade din istoria Moldovei, dar și anumite forme de viață, cei care au trăit acum 400 de ani, cei care au trăit acum 500 de ani și cei care trăim acum. Să facem o comparație între acest nivel de trai din anul 1300-1400, de când a fost construită practic această cetate, și cei de acum.
Când a fost restaurată cetatea?
Cetatea a fost restaurată în perioada 2007-2009 și desigur s-a bucurat de un număr mare de vizitatori, un flux continuu de vizitatori.
Cât s-a păstrat și cât s-a adăugat?
Cel mai original, aș spune eu, este vorba de acest zid, de unde am ieșit și din cetate. Este vorba de zidul de nord, care a rămas în mare parte original. Celelalte ziduri au fost refăcute în mare parte, în proporție de 70-80%.
Bilet de îmbarcare.
Să ne grăbim puțin, fiindcă trebuie să ajungem la schitul Vovidenia, în comuna Vânători, cam la 15 km de orașul Târgu Neamț. Aparține de Mănăstirea Neamț, cea mai veche mănăstire ortodoxă din județul Neamț, alături de schiturile Icoana și Pocrov. Drumul e o încântare. Șoseaua e străjuită de copaci înalți. În zare apare crucea de pe turla bisericii seminarului teologic. Vovidenia se vede în stânga, peste deal. Urcăm fără grabă. Am ajuns. Părintele Mihai Daniliuc e bucuros de oaspeți și gata să-și înceapă povestea.
În primul rând vă spun bun venit la schitul Vovidenia, în Poiana Liniștii. Spun Poiana Liniștii pentru că Sădoveanu așa numit acest loc atât de frumos și tihnit, loc care se bucură întotdeauna atunci când de departe pelerini se îndreaptă către acest așezământ închinat Maicii Domnului. Legat de istoria schitului Vovidenia, se pierde în negura veacurilor și se regăsește într-o tradiție monastică a monahilor, a călugărilor din Mănăstirea Mare, din Mănăstirea Neamț, care, mai ales în perioada posturilor de peste an, aveau un obicei de a se retrage în zonele izolate, singuratice din preajma mănăstirii. Dacă mi se permite, aș face o paralelă cu acel obicei din patericul egiptean, când în perioada apostului, posturii mare precădere, călugării se retrăgeau în pustie. La noi pustia însemnând locuri izolate, locuri singuratice. Ei, acești monahi, petreceau mai aproape de cer și de liniște, își coborau cerul în minte și mintea în inimă prin rugăciune, prin meditație și apoi, după ce postul se săvârșea, coborau înapoi în mănăstire, se spovedeau, se împărtășeau, ducându-și viața de obște, până la următorul post, când iarăși plecau la pustie. Cu timpul acești călugări au întemeiat aici un mic metoc, o mică comunitate monahală, care s-a numit inițial Spirea, având hramul pe Sfântul Ierarh Spiridon. Ulterior s-a numit așezământul monahal Slătiorul, un hidronim preluat de la un păruc cu apă sărată și sulfuroasă, care încă mai curgea gale pe sub sprâncena pădurii din preajma schitului.
E, v-am făcut curioși? Rămâneți aproape de Radio România Cultural până weekendul ce vine, când vom spune întreaga poveste, ba chiar vom merge și la Sadoveanu acasă. Rețineți reperul orar 13 și 15 minute. Începem sâmbătă. On air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Întâlnirea pe Facebook e de la sine înțeleasă. ID-ul bilet de îmbarcare. Un like și vom ști că ne urmați. Iată pe Gabriela Vasilescu. E nerăbdătoare să vă ducă într-o nouă călătorie sonoră în afara României. Vă las cu ea și cu bine. Eu sunt Andreea Ionescu. Pe curând!
Thailanda este o țară prietenoasă și accesibilă unde cei care au fost odată se întorc ori de câte ori au ocazia. Fiecare barcă este minunat decorată cu sculpturi acoperite cu foiță de aur. Odată porniți în explorarea orașului, o construcție ce nu poate trece neobservată este templul cunoscut și sub numele de Templul Muntelui de Aur.
Bilet de îmbarcare.
După cum am promis în ediția trecută a călătoriei noastre în jurul lumii, păstrăm și astăzi aceeași destinație, Thailanda. Sunt Gabriela Vasilescu și vă propun ca în minutele ce urmează să ne continuăm vizita prin Bangkok, după care ne vom îndepărta circa 70 de kilometri pentru a ajunge în Ayutthaya. Desigur, ne vom păstra ceva timp și pentru a servi câteva din specialitățile culinare tradiționale tailandeze. Acestea fiind spuse, cine dorește să ne însoțească este binevenit. Cât despre biletul de îmbarcare, acesta se oferă gratuit. Thailanda este o țară prietenoasă și accesibilă, unde cei care au fost odată se întorc ori de câte ori au ocazia. Motivul? Ei bine, atmosfera veselă, bucătăria delicioasă, plajele de vis, parcurile naționale unice în lume și obiective turistice inepuizabile. Aici se găsește câte ceva pentru fiecare. Indiferent dacă vrei să te răsfeți la hoteluri de lux sau să te cazezi în locații cu bugete mai modeste. Și încă un secret pe care vi-l dezvăluim. Nu plecați din Thailanda fără să vă rezervați ceva timp cumpărăturilor. Oferta este foarte variată, iar prețurile atractive. Despre viața de noapte, Thailanda dă un nou sens termenului de distracție. Turiștii pot participa la spectacole inedite, precum cabaretul travestiților sau meciuri de box thailandez. În capitala Thailandei, Bangkok, diversitatea etnică și culturală se observă la tot pasul. Unul dintre cele mai vechi cartiere din oraș este cartierul chinezesc, ce abundă în piețe, magazine cu sigle colorate, ateliere artizanale și de bijuterii. Străzile de aici sunt înguste și formează adevărate labirinturi. Festivalul produselor vegetariene și Anul Nou Chinezesc sunt ocazii de mare sărbătoare, când clădirile încep a fi decorate cu culori vii, iar localnicii petrec cu muzică și dansuri tradiționale. Turiștii cu un buget de vacanță condiționat vor găsi în acest loc numeroase hoteluri și case de oaspeți. Silom Road este unul dintre cele mai vechi bulevarde din Bangkok și găzduiește marile centre financiare ale țării, dar și o serie de magazine, restaurante, cafenele, baruri și cluburi de muzică live. Odată cu lăsarea întunericului, zona prinde viață, iar o plimbare prin piața Patpong, aflată în apropiere, se va dovedi o experiență de neuitat. La fel, se poate spune și despre o excursie pe Chao Phraya, râul regilor. Călătoria cu barca vă va ajuta să explorați mai bine zonele izolate ale Bangkokului, cum ar fi, de exemplu, piețele plutitoare, atât de renumite în Asia de Sud-Est. Iar cine vrea să afle detalii despre istoria locală, nu trebuie decât să treacă pragul muzeelor, fiecare dintre ele remarcându-se printr-o arhitectură unică. În capitala Thailandei veți găsi câte un muzeu pentru aproape fiecare domeniu de interes. De exemplu, există chiar și un muzeu al cercetării criminalistice, unde sunt expuse portretele unor criminali celebri. Personal, vă recomand Muzeul Național de Artă din Bangkok, ce se numără printre cele mai căutate obiective turistice din țară, atât pentru operele adăpostite, cât și pentru clădirea în care funcționează, aceasta fiind asemuită de cei care au văzut-o cu o adevărată bijuterie arhitecturală. Înainte, aici s-a aflat pentru o vreme monetăria regală. Astăzi, locul găzduiește numeroase lucrări semnate de cei mai importanți pictori tailandezi. Și cum râul Chao Phraya, care străbate Bangkokul, a reprezentat o cale prin care locuitorii să ajungă în diverse zone ale orașului, apele sale au fost mereu străbătute de diverse vehicule plutitoare. O parte dintre ele le puteți admira la Muzeul Național al Bărcilor, în care sunt expuse unele dintre cele mai frumoase ambarcațiuni regale folosite la diverse ceremonii religioase sau militare. Fiecare barcă este minunat decorată cu sculpturi acoperite cu foiță de aur. Înainte de a ne încheia vizita prin Bangkok, ne păstrăm ceva timp și pentru a degusta unele dintre produsele tradiționale tailandeze. Restaurantele de aici au meniuri diverse și oferte pentru toate bugetele. Dar dacă doriți să experimentați bucătăria autentică tradițională, cel mai bun loc ar fi gheretele sau tarabele amplasate pe străzi, deschise non-stop. Aici veți găsi, de exemplu, dim sum, găluști fierte ori prăjite, umplute cu orez, carne sau legume, pad thai, tăiței cu diverse sosuri, legume sau carne, preparate din pește și fructe de mare, gai pad met mamuang, carne de pui sau porc cu nuci și, desigur, o gamă foarte largă de insecte prăjite.
Bilet de îmbarcare.
Lăsăm Bangkokul în urmă și ne grăbim să ajungem, în timpul ce ne-a mai rămas, în Ayutthaya, fosta capitală a Siamului. Aici, vreme de peste 400 de ani, s-a aflat principalul centru cultural și economic. În perioada sa de glorie, Ayutthaya, construită la jumătatea secolului XIV, nu a fost cu nimic mai prejos decât cele mai mari și mai cunoscute orașe ale lumii. Privind la palatele și templele ei minunate, primii călători din Occident au perceput imaginea ca pe o lume de poveste. Așezarea era înconjurată de un zid lung, prevăzut cu peste 90 de porți de acces. Urmele grandorii orașului de altădată mai pot fi zărite și astăzi, iar partea istorică a așezării cu ruinele templelor a fost înscrisă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Majoritatea turiștilor care ajung în Ayutthaya rămân aici doar câteva ore. Însă, dacă doriți să stați mai multe zile, puteți alege un hotel sau o casă de oaspeți, ambele oferind servicii standard. Iar dacă vreți să vă familiarizați cu istoria locului, nu ratați o vizită la Muzeul Național Chao Sam Phraya, unde sunt expuse artefacte din perioada de glorie a orașului, în timp ce la Ayutthaya Study Center veți afla detalii despre viața și obiceiurile localnicilor din cele mai vechi timpuri. Un alt obiectiv important din Ayutthaya ar fi și podul Priti Damrong, care deschide calea spre zona istorică a orașului. Din vechile ziduri de apărare, turistul mai poate vedea astăzi doar unele fragmente, ce sunt amplasate în apropiere de fortul Phom Penh. Odată porniți în explorarea orașului Ayutthaya, o construcție ce nu poate trece neobservată este templul Pu Kao Tong, cunoscut și sub numele de Templul Muntelui de Aur, un complex mănăstiresc budist. Edificiul a fost ridicat în secolul XIV și atrage atenția prin pagoda sa înaltă, în vârful căreia se găsește un glob masiv de aur. Pe latura nordică a templului poate fi văzută o statuetă ecvestră a prințului Naresuan, unul dintre cele mai iubite personaje din istoria țării. Numărul obiectivelor turistice și istorice din Ayutthaya este foarte mare, fapt pentru care, în funcție de timpul pe care îl veți petrece aici, cel mai bine ar fi să faceți o selecție a ceea ce doriți să vizitați. Dacă vremea este scurtă, ca de exemplu în cazul nostru, nu ratați să treceți măcar pe la templele Na Pramen, unul dintre cele mai impozante edificii din Ayutthaya, Chai Vatanaram, construit de regele Prasat Tong în cinstea mamei sale, Pra Mahatat, renumit pentru imaginea lui Buddha ce se ivește din rădăcinile unui copac secular, sau pe la Suan Dararam. Aici există o sală specială imaginată sub forma unui vas care are menirea să îi poarte pe budiști către izbăvire. Înainte de a părăsi Ayutthaya, păstrați ceva vreme și pentru Elephant Kral Village. În trecut, elefanții au fost folosiți în armata tailandeză și la transportul de mărfuri, iar capturarea acestor animale implica o adevărată ceremonie la care participa însuși regele. Chiar și astăzi, în Ayutthaya, mai sunt adunați și selectați anual elefanții sălbatici, care apoi ajung să fie dresați, unii dintre ei, cu scopul de a transporta turiști. Timpul ne spune că a sosit momentul să ne oprim din călătoria noastră. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc tot ce este mai bun.